Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Ei ole midagi parata, ei saa siin õieti põdeda, ei saa siin õieti terve olla, järelikult tuleb teha nagu ei oleks midagi juhtunud ja kui saatesse tulevad pisukesed pausid, ärge pandage, kohe läheb edasi. Lihtsalt uudiseid ja killukesi, mida muidu ei taheta tähele panna ja võibolla ei pandagi tähele, koguneb juba nii palju, et peab kuskilt otsa lahti tegema. Sain mina teada pressiteatest, et arvamusfestival läheb Narva. No arvamine on niisugune kena festivaalne tegevus, et tulge kokku, arvake mida tahate ja siis teeme meie mida tahame. See on nagu oma, et teemade lahutamine, auru välja laskmine, rahva hoolga, tulge kokku ja arvake mida tahate. Kolmanda arvamusfestivali eel. Ootavad meeskond ja Ida-Virumaa aktiivsed inimesed Eesti tuleviku üle kaasa mõtlema 30. mail Narva, kus Lossipargis toimub põhifestivali Ida-Virumaa piirkondlik eelüritus. Ilmselt niisugused arvamusfestivalid on nendele inimestele, kes internetis enam ei arva ja kes võivad hakata arvama teiste kuuldes parem, tulge arvake ära ja aastaks jälle rahu maa peal, no umbes nagu Brasiilia karnevalidega, et kolm päeva tõmmake nagu jõuate ja siis lõõtsutage ülejäänud aasta. Taastage oma ressursse nii vaimses, füüsilises kui rahalises mõttes ja siis paneme uue puraka. Tõepoolest, arvake mida tahate, aga koalitsioon otsustab asja ära ja läheb edasi. Et arvamine oleks rahvusvahelisem või, kuidas seda nüüd öelda, demokraatlikum või laiapõhjalisem või et arvamus taristub laristaks enam, siis avatud Eesti fondi kutsel astub Narva festivalil üles. Vene muusikakriitik ja ajakirjanik Artemi Troitski koos Vasja Obloomoviga Moskvast. Nii et kuuleme ära ka Moskva arvamuse ja nemad näitavad siis, kuidas arvata ja arutlevad väljakutsete üle, millega seisavad silmitsi kultuuri ja ühiskonna tegelased. No ma ei tea, kas nad arvavad, kuidas ja millega seisavad meie tegelased või kirjeldavad millega ja kuidas seisavad nende tegelased. Või on meil juba ühised tegelased, kes seisavad ja on silmitsi. Lugesin mina lähemalt ka, arvamusfestival on kohtumispaik ja mõttevahetuskoht, kus arutleda Eesti inimestele ja ühiskonnale olulistel teemadel. No see eelmine teema on vaieldamatult huvitav sellepärast, et kui see kuradi Putin seal laseb arvata ja silmitsi seista, meie peame ju teadma, muidu tuleb veel ja nii edasi. Arvamusfestivali eesmärk on luua keskkond ja võimalus uute ideede ning ühiskonna jaoks kasulike ettevõtmiste sünniks arendada arutelu ja suhtluskultuuri Eestis. Ning julgustada ja inspireerida inimesi oma elu mõjutavatel teemadel mõtlema, sõna sekka ütlema ja muutusi ise eest vedama. Uskumatu pakkumine ja siis tuleb demokraatlikult valitud koalitsioon ja ütleb, et teate, meil on niisuke laiapõhjaline mandaat, et teie kärbsed olge vaid, muidu lajatame teile teie enda antud mandaadiga pikki teie enda seda kohta. Nagu kuulsite, see arvamusfestival on kolmas ja teiega toimub tema 14.–15. augustil Paides, Eestimaa südames, kus võib südamlikult ja pikalt arvata. Võib arvata, et arvamine pole odav ja tõepoolest arvamusfestivalil on ka hulk sponsoreid. Käis läbi ka kenakene uudis, arvake mida tahate, et Toiduliidu aastakonverentsil naerutas Eesti Marja Krõpsude leiutaja Võruma miis Edgar Koltz tervet saaliteid kuulajaid oma meenutustega närvesöövast läbikäimisest veterinaaria toiduametiga, mille üle ta peaks tegelikult uhkust tundma, sest pakkus tema ju 2012. aastal tööd tervelt 22 veterinaaria toiduameti inspektorile. Tööandja ikkagi tulid nemad kohale, vaatasid nemad, kirjutasid nemad pabereid ja põlesid raugematus töövaimustuses. Tsitaati ka. Mina ei tahtnud kellelegi kurjasti öelda. Lihtsalt ametnikud võiksid hakata neid euronõudeid juba ükskord mõistusega võtma. Niimoodi ütles siis Herr Koltz ja vaat siin on jälle üks samasugune segadus, nagu on ka teiste asjadega. Näiteks eile sattusin ma ühte interneti vestlusringi, kus oli probleem igasuguste sisserändajate, migrantide, pagulaste ja põgenike ja muu taolisega ja üks tegelane ütles, et enne võtaks ta enda juurde lätlase elama kui moslemi. Aga siin tuleb ju vahet teha. Lätlane võib ju ka juhuslikult moslem olla ja moslem võib juhuslikult lätlane olla. Et kui ta nüüd inimese võtab, kas ta siis võtab? Eriti kui ühes kehas on nii lätlane kui moslem, kas ta siis võtab rohkem nagu lätlase või rohkem nagu moslemi? Ei saa neid asju segamini ajada, sest lõppude lõpuks võime tuua siia sisse veel ühe parameetri. See on tegelane, kelle kinga number on 43,5. Ja enne võtan mina elama enda juurde lätlase kui selle, kelle kinga number on 43,5. Ongi segamini aetud usk, rahvus, südametunnistus, mõistus ja kõik muu taoline. Lõppude lõpuks meie kristlikud kaitseväelased kaitsevad relvaga ennast mingi teise riigi territooriumil euroopalike kristlike väärastuste ja muude taoliste asjade raames. No, saate ise aru, kui me ütleksime, et need on kristlased, kes seal tulistavad moslemeid, oleks tegu ju ususõjaga. Aga seda naljalt ei usuks keegi, sest tegelikult on meie kaitseväe tegevuse põhjus seal kaugel kuskil, kus nad parasjagu on, mitte siin meie metsades siiliga müttamas. Vaat seal kaugel on kogu see põhjus ainult raha, sest siin kui raha ei ole, on ju targem minna sinna kõvema palga peale. Muidugi on risk tulla sealt jalgade ja munadeta tagasi, aga that's life. Võib ju ka Eestis tavalisse kontorisse tööle minnes trammi alla jääda ja nii edasi. Aga kui nüüd rääkida 22 kontrollist, krõpsudest, värkidest, siis ei ole mõtet süüdistada ametnikke. Asi on ju tegelikult selles, et meie jobuparlament, no need samad tühirühmajad, kellest on juba Herr Vassiljeviga räägitud ja kellest ilmselt räägitakse veel, need samad meie kallid tühirühmajad on etendanud meile suuri arutelusid ja samas jes massa korras kõik need idiootlikud euroseadused muutmata kujul kinnitanud, ja ametnikele vallandamise ähvardusel käsuks teinud nende idiootsuste täitmise ja kontrollimise. kui mõni ametnik ka hulluks läheb, no las ta läheb, võtame uue, kellegi tuttava võib ikka võtta ja hüpnotiseerime ta ära. Sina pead kontrollima, kas näiteks tegelasel, kes lihvib piisikesi merevaigu tükikesi, on külm kapis 8 uinutatud sipelgat. Kui ei ole, siis pead sina tegema talle ettekirjutuse, et ta hangiks need sipelgad konkreetsest loomapoest Lätis, sest Eesti sipelgad meie ei tohi osta, samas lätlased käivad neid sipelgaid ostmas meilt. Ja niimoodi võib selle idiootliku töökorraldusega algaja inimese, no tahes tahtmata enne 25. 30. eluaastat on kõik inimesed suhteliselt algajad, kui nad just ei ole hiigel kogemustega ministrid või peaministrid. Niimoodi võib algaja inimese ära hüpnotiseerida küll ja muuta päris kenaks üleskeeratavaks või patareitoitega ametnikuks. No üleskeeratav ja patarei, see on muidugi minu poolne liialdus, aga ma eeldan, et kõik kolm inimest, kes sellest aru saavad, mõistavad millest jut. No näiteks sunniti seda sama krõpsu tegijat koltsi tema oma sõnul Euroopa Liidust hankima mingid paperid, mis tunnistaks, et mets on mahe koht. Ja kui mets on tunnistatud mahedaks vaid osaliselt, siis tuleb iga marja korjajaga, keda koltsil on 150, sõlmida eraldi leping. Kust tohib korjata, kust mitte. Seega siis vähemalt 150, kui mitte 300 lehekülge teksti, millel peavad olema allkirjad, ja millest mõlemad pooled kõigi värd ja võõr sõnadega tükkis peavad aru saama, sest arusaamatule lepingule ei tohi alla kirjutada. Lepingus võivad olla ju ka sanktsioonid ja värgid. Nii et veel kord, meie tühirühmajad võtavad vastu idiootsuse ja panevad suure osa riigiaparaadile alluvast ametnikkonnast tegelema asjadega, millega terve mõistusega inimene iial ei tegeleks, aga kuna on sõlmitud ka ametnikega lepingud ja nii edasi, ma panen 3 punkti, paverit on küllaga. Ma ei saa aru, miks Eestisse veel tualettpaberit sisse veetakse. Selle sama Eesti arengu raames julgen ma meelde tuletada, et oli siin niisugune uudis, et 2014-2015 meil oli piima kvoot. Seal on ka igasugused hirmsad sõnad, millest näiteks autoremondi Luksepp ei pruugigi aru saada, keda siis nüüd tillis tõmmati ja keda ei tõmmatud. Igal juhul tarnekoodid ja otsemüügi kvoodid ja numbrid ja värgid. Igal juhul kokku tuli mitte 100%, vaid 101,16%. Tarnekvooti. Ega ma päris täpselt ei tea, mis asi on tarnekvoot, aga ma usun, et see on kuidagi seotud kas välja lüpsi või sisse ostuga. Seda ületes tervelt 280 tootjat, tarnekvoodi tootjat siis, või tarnekvoodi tootjalt pikki peatsaajat. Ja need peavad nüüd maksma 2,2 miljonit eurot kvoodiületustasu, siis on pühalehmavasikad väga rahul, nemad on raha saanud ja peese see 101,16% raha on ju käes. Põhimõtteliselt on niimoodi, et oli hea aasta, seeni kasvas rohkem, ja nüüd tuleb selle eest kellelegi katuse raha maksta, siis võib need seened ka rahumeeli ametlikult kenasti ära süüa. No panete tähele, 2,2 miljonit tuleb maksta hea aasta trahvi, halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Niisuguse idiootsusega me oleme harjunud, liberaalse turumajanduse, vaba kaubanduse ja ettevõtluse ja demokraatia ja ma ei tea mille raames, nii et avanti popolo. Kõige eest tule maksta raha, raha über alles. Ja selle sama piimanduse juures oli meil siin ju totaalne hõiskamine ka, noh ei saa ma päriselt pihta esiale. Ajakirjanduse andmetel ostis Oliver Kruda Saksamaal 1000 tonni lõssi. Töötles selle põlvas 100 tonniks piimapulbriks ja läkitas laevadega Jaapanisse. Seega rabas Kruda kut ol selleks, et vahendajana, no natukene töötlejana ka vahelt teha. No, palju seda siis oli? Selles, kui tere piimatööstus teeb Jaapanisse Saksama lõssis tehtud piimapulbrit, no sellest on meile palju abi. Näiteks pingete tõstmisel Eesti piimaturul, piimatootjatel Eesti lehmad vaatavad lolli näoga, et meil on üle tootmine, see veab veel väljaspoolt sisse ja müüb välja. Põhimõtteliselt energiajäävuse raames ei saa siit essugi aru. Loomulikult on Eesti selle samuse asjanduse minister ja ministeerium ja ei tea kõik, kes väga rahul tulemusega, aga tõepoolest, kui tegu oli 100 tonniga, ma ikka siia maani arvasin nagu 1000 tonni müüs välja, aga müüs välja 100 tonni. Kui ma nüüd õigesti mäletan, üks korralik naftatsistern, mitte väga suur, see, mis raute peal sõidab, noh, nii-öelda 4-teljeline, et 2 telgeratastega on ühes otsas ja 2 on teises otsas, see mahutab oma kõva 55 tonni naftat. Tähendab siis loogiline oleks, et kui see pulfer on suti kergem, peaks ju olema. Ikka 2 vagunit läks välja küll, mis päästab Eesti majanduse, piimatööstuse, annab kõva nutsu Saksamaa lõssi asjandusele ja nii edasi. No 8-teljeline tsistern mahutab rohkem, 120 tonni vedelikku, noh, seega siis... Ma panen 3 punkti. Igal juhul töö saavutus on niisugune, et ma arvan, et selle töö tegijate palk sõi selle 2 korda ära, kui mitte rohkem kordi, enne kui raha Jaapanist laekus. Huvitavaid uudiseid, kummalisi seoseid meie huvitavast ühiskonnast laekub ikka ja veel. Minut annan meile teada, et Eesti konservatiivne rahvaerakond ja reformierakond on ikka avalikkuse ees. Vaata, et vihavaenlased ja lõrisevad ja nii edasi. Aga propagandameedia rinnetel on neil kenakene koostöö ja ei ole need asjad üldse niisugused nagu siin pool kulisse välja paistab. Avati oli vist möödunud nädalal vabade mõtete portaal uued uudised. Kuskil oli kunagi head uudised ja nii edasi ka. Ja muidugi uute uudise juhtkirjas siis vastandub EKRE propagandapealik Herr Espenberg uus liberalismile, uus marksismile ja kõigele sellele, mis on uus, sest uutes uudistes tulebki vastanduda... Nendele asjadele vastandub temaga peavoolu võimule, peavoolu meediale ja nii edasi. Portaal on täis EKRE reklaame, aga ei ole seal märgitud, kelle oma see portaal on, kes toimetab, kellele kuulub. Välja on toodud 2 koostööpartnerit, arvamusleht ja teabeleht. Kui vaadata registrit, tuleb välja, et domeen uued uudised registreeriti 20. aprillil. See kuulub Paide ettevõttele G-Grupp OÜ. Kontaktisik on keegi Geir Põder, kes ei ole mitte ainult selle firma omanik, vaid ka Reformierakonna Paide piirkonna organisatsiooni esimees. Nii et Reformierakond oma portaalis, enda liikme omanduses olevas portaalis, raha eest või ka mitte, tont seda teab, neid kokkuleppeid ega mina neid näinud ei ole. Avaldab uusi uudiseid, kus siis kontrollitud opositsioon võitleb nende vastu. Samale omanikule kuulub ka detsembris avatud arvamusleht, mis on ka, nagu ma juba ütlesin, EKRE portaali tugev vägev partner. Arvamuslehe arvamuslugude autoriteks on peamiselt Reformierakonna, EKRE ja Vabaerakonna liikmed. Ei saa sealt lehelt ka kätte infot toimetaja ega omaniku kohta. EKRE teine koostööpartner on teabeleht. Teabelehes, seal on Jüri Toomepuu, seal tuleb välja peaasjalikult Parasports peavoolumeediast kopeeritud artikleid. Andres Inn tegeleb seal ja nemad on loonud ka Inn ja Toomepuu siis Eesti käkki. Keerajate liidu, kus saetakse enam vähem vabade meeste asja, nii nagu nende jõud ja mõistus parasjagu võtab tubli tükk tööd ära tehtud ja nii edasi. Aga jääb küsida nende kahe eelmise väljaande peal, kui nüüd mitte nimetada Toomepuud ja Inni maru rahvuslasteks ja ei tea, mis koha äärmuslasteks. Kuidas siis niimoodi, et Reformierakonna platstarmil müttavad vastalised ja ekstremistid, äärmuslased ja nii edasi oma propagandameediaga samas olles nagu oma vahel ka nugade peal, no ei tea. Ainukene hüpotees on see, et töötatakse ühise eesmärgi võimu nimel. Halleluja! EKRE, Vabaerakond, need on siis nagu kontrollitud opositsioon, kes värbavad biomassi, keda siis allutatakse parteilise distsipliini ja demokraatiaga õigetele juhtidele. Ja tõmmatakse sellega hääli ja toole nendelt, kes ei ole selles kulisside taguses liidus. Vaat nii on see lugu. On tulnud ka kirjakene ja kirjakene ütleb reipalt rõõmsalt. See on muide ka üks kena teema, mis sobib eelmise teema jätkuks, nagu see sinna samusesse iga üks mõtleb oma rikutuse tasemel. Kiri ütleb nagu ikka kõigepealt tere ja siis. Peast käis äkitselt läbi hirmutav mõttevälgatus. Lugege see läbi ja öelge, et mul ei ole õigus. Sirvisin EÜE Eesti üliõpilaste ehitusmaleva siis 50. aastapäevaks välja antud kogumikku. See pidi rääkima üliõpilaste suvisest tööst, malevaelust ja varjatud vabadusvõitlusest, mida tol ajal nagu praegu selgub, kõik nüüd teleekraanile sattuvad vaikselt pidasid. No need meenutajad siis, et aga meie olime seal organisatsioonis ja õõnestasime nii, et ei saanud öösel magada ka õieti. No nii, kõiges selles siis kogumik rääkis, aga, üks ainuke aga, need nimed. Raamatust käis läbi kogu praegune Eesti mainet moodustav esindus. Praegused juhtiv poliitikud, juristid, meedia- ja kultuuritegelased, eksperdid, ärimehed, kellede vahel siis sõlmusid koostöö ja sõbrasuhted nagu lugeda võis. see elukestev maleva sõprus. Põhiteemana jooksis kogumikust läbi, kuidas lubatu piiril kõlkudes kombineeriti, peteti, vahel ka lausa varastati riigilt enda huvides igasuguseid hüvesid ja varasid. Iseenesest õige tegu, kui rääkida, et riisuti okkupante ja NSV liitu ja tollal taoline suhtumine ka oli ka endal. Kes paremini riisus, oli rahva silmis ikka positiivsem tegelane. Hirmutav aga, kui arvestada, et riisuti ikkagi riiki, kus ise elati ja äkki nimetatud tegelased omandasidki kogu eluks mentaliteedi ja rahvavara joks keemitades ning kombineerides enda kasuks sahkerdada. Mentaliteet tuli ja võiks ju arvata ka, et kui üks asi on selgeks õpitud, ega siis vana karu uusi tantse ei õpi. Pole kindlamat võimu kui see, mis koondati ühe mütsi alla nii riigijuhtimise, seaduskaitse, meedia, kultuuri kui majanduse rinnetel. Seda ühisrinnet kergelt ei murra. Igast küljest piigid vastas. Kuidas see alguse aastatel ka korra kõlas? Äri idee, Eesti Vabariik. Ja mine sa tea, võibolla tõesti, tänane Ladvik, samamoodi vabadusvõitluse raames, uue korra ootuses. Mina paneks selle koha peale küll 3 punkti. Juttu on olnud ka meeleavaldustest aktsiisi tõusu vastu. Et täna siin juba korra oli juttu vagunitest, mis viisid ühe või kahe kaupa Saksamaa lõssist tehtud eht Eesti piimavulbrit Jaapanisse, et maksta Rootsi pangale võlgasid, siis aktsiisi tõus ja raudtee, mis neid ühendab? See, et Tallinna inimestel pidi olema raudtee sõidul mingisugune soodustus, ma täpselt ei tea, ise ei sõida, aga ma mäletan, et oli ajakirjanduses ikka õiendamine küll, et see loll Savisaar ei suuda nüüd maksta ja tuleb ikka korralikud piletid kõigile kehtestada. Palju see Tallinn maksab raudteele, seda ma ei tea, aga niisugune müding käis läbi. Tahes tahtmat on nüüd peas mõte, et aktsiisi tõusu ainukene eesmärk on panna mats Tallinna maksudest ülal peetavale ühistranspordile, kus ei pea eriti pileteid ostma, mis ei ole küll ka kõige mõistusepärasemalt loodud, aga mis siiski on sõitjatele näiliselt tasuta, kui nüüd aktsiis tõuseb. Ehk saab öelda, näe kui loll Tallinn ei vedanud välja. Ja mis toimub ülejäänud Eestis, ärgu see biomass seal Võrumaal kögisegu midagi. Riik on otsustanud, ise andsite meile mandaadi, see on demokraatia, lõuad kinni. Ma ei välista, et see nii täpselt ongi. Täna meil, nagu me kõik teame, 17. Rajab 1436 või 6. mai 2015, ehk siis 17. jüar 5775 või 6. lehe 10228 või juuliuse päev number 2.457.149 ja täna on Niccolò Machiavelli sünnipäev. Tema kirjutas raamatu Vürst ja üldiselt võib teda kiruda või kiita, aga tegu oli oma aja oma alati profiga. 1887. aastal asutati Suure Jaanis laulu- ja mänguselts Ilmatar. 1898. nägi Kiievis ilmavalgust Golda Mabovič. Temas sai 1969. Golda Meiri nime all Iisraeli neljas peaminister. 1909. võeti Saksamaal kasutusele autojuhitunnistus. 1918. Suurbritannia valitsus teatas de facto tunnustuse andmisest Eesti maapäevale. Järgnesid 13. mail Pariis ja 29. mail Rooma. 1922. oli kaitsepolitseil suur töövõit, tabati enamlaste liider Viktor Kingissepp, kes teatavasti kohtuotsuse alusel ka edukalt hukati. Järgnes kommunistlike organisatsioonide likvideerimine ja Venemaa Eesti vastane kampaania. Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks. 1936. toimus Eestis rünnakpäev võõra päraste nimede vastu. 1942. Jalmar Mäe unistas ja fantaseeris oma Narvas peetud kõnes. Võiks ju öelda, et selle alguse uudise kohaselt vaata, et Narva arvamusfestivali aluse pani, aga ei tea, kas seda tohib öelda. Võibolla jälle ei ole päriselt sobilik, aga teatas Jalmar Mäe, et tulevikus on Eesti piir Ilmjärveni, pealinn on Narva ja Eesti rahvaarv peab hakkama kasvama. 1962 planeeris Jalmar Mäe eestlaste arvuks 2 miljonit ja 1992 3 miljonit. Teoreetiliselt mõistliku riigikorra puhul oleks see ka saavutatav, kuigi see 3 miljonit siia ühte Eestisse võib täna tunduda lausa kohatu suurusena. 1952 moodustati hoopis Tallinna, Tartu ja Pärnu oblastid. 1979 Margaret Thatcher sai Briti esimeseks naispeaministriks ja 2001 kaotas USA esmakordselt koha ÜRO inimõiguste kohtus. Nüüd natukene uudiseid, mis on kahtlased ja pisut ka arusaamatud. Nagu me teame, on rikkis telefonimängija, ei oska minagi kõike niimoodi selgesse eesti keelde panna, eriti kui tegemist on mitme keelega, kus tuleb infot välja koukida. Igal juhul jääb mulje, et Ameerika miljardärile David Rockefellerile, kes selle aasta juunis saab 100-aastaseks, siirdati juba 6. korda uus süda. Esimene operatsioon oli tal 61 aasta vanuselt pärast autoõnnetust väidetavalt. Iseenesest on see natukene uskumatu kõik, aga kui tomata pisukesi paralleele, see operatsioon kestis 6 tundi ja juba järgmisel päeval oli Rockefeller pressikonverentsil päris heas vormis ja ütles, et kavatseb elada 200 aastat ja tema pikaealisuse saladus on armastus elu vastu. No ja antud hetkel ka siis juba 6. siirdatud süda. Noh. Niisugune operatsioon 6 tundi, nagu ma aru saan, ikka peaks olema narkoos ka ja värk ja taastumine ja 99 elatud aastat lisaga. Samas kui vaadata Kate Middletoni, kelle püsti kargamine pärast sünnitus tundub ka natukene võimas nähtus. Ei tea. Küll aga on teada mitmetele andmetele, meditsiin teeb imet, mitte muidugi iga matsi jaoks, teie mingi järjekorda, head kuulajad. Aga ma arvan, et valitute toiduratsioongi on märgatavalt teissugune ja kindlasti palju muudki. Igal juhul tasub niisugustel kummalistel nähtustel silma peal hoida, sest kõige uskumatumad asjad võivad olla täielik tõde ja pühalikult kirjutatud taristu laiapõhjalise laiendamise areng, mis tagab majanduskasvu 2,9% tunnis. Noh, esiteks on see kõik väga veenev, aga mitte midagi ei saa aru. Ja teiseks, eks see ole ka siukene palsam, verbaalne palsam, ei tea millele, ilmselt selleks, et uinutada, tuimestada ja lasta rabada nagu muiste ja mullu. Aga need nähtused, need tervisega seotud, jälgige mängu. Saime teada ka, et Euroopa ühes vaesemas riigis Moldovas kogunes eelmisel pühapäeval pealinna, oli tema Kishinjov, nüüd on ta Kishinau, tänavatele Eesti uudiste kohaselt umbes 10 000 inimest, Deutsche Welle järgi 40 000 inimest, kus juures, nagu ma saksa keelest aru saan, umbes või vähemalt 40 000. Nii et neljakordne erinevus küll on, aga eks me tea, et meie uudis on õige ja Deutsche Welle oma veel õigem, aga meie oma jääb peale, sest meie oma on eesti keeles. Hüva avaldati meelt selle vastu, et kolmest pangast nagu niuhti kadus ära 3 miljardit dollarit. Jut selles ka, et nüüd pange tähele, et seal samas Moldovas Kishinaus ajavad jälgi riigi prokuratuur ja USA audiitorid. Mis kurat teevad seal USA audiitorid, aga no teoreetiliselt raha omanik saatis nad koha peal uurima, et mis te nüüd tegite. Otsivad siis Moldova riigiprokuratuur ja USA audiitorid dokumente, mis annaksid natukene aimu, kuhu see raha siis läks. Kirjutati ka Krolli raport, kes viitsib vaatab Krolli raporteid, neid on internetis näha mitmeid. Aga Moldova valitsus ei soovi seda raportit avalikustada, millest võib ka järeldada, et no vähemalt USA audiitorite nina alt pandi see raha pihta, sest ma ei usu, et kui Moldova valitsus ei soovi raportit avaldada, et Moldova riigiprokuratuur on need andmed välja nuhkinud ja raportisse valanud. See peaks olema ikka rohkem USA töö. Väidetakse ka Deutsche Welles, et Euroopa meelse valitsuse viletsa majandamise ja korruptsiooni tulemusel inimesed Moldovas ei usu Euroopasse, Euroopa Liitu ja kõigesse sellesse, mis on Euroopaga seotud, tahavad nemad oma asju ajada. Peab muidugi tunnistama, et ka meie riigi Ladviko Moldovas omandanud suuri maalahmakaid, olen sellest paar korda mõne aasta eest rääkinud ka siin samas Nõmme raadios, nii et mingid plaanid on ka Moldovaga. Muidugi skandaal nagu ei oleks, rahvas teab, et rahapandi pihta on tige, kas nüüd 10 või koguni 40 000 inimest pühapäeval käis piknikul piketeerimas, ma ei tea muidugi, kuidas seal on, võibolla seal päris piknik ei olnud, läks ka ehk löömaks. Aga 3,5 miljonit neid seal elab. Raha olla kadunud paari päeva jooksul enne novembri valimisi, kus siis Euroopa meelsed erakonnad napivõidu saavutasid. Ja praegu jälle asi, millele tasub tähelepanu suunata, on see, et Moldova riigivõlg on 1,7 miljardit dollarit. Võrdluseks ütlen, et Eesti oma kuigi rahvast on 3 korda vähem, valitsussektoril on siis umbes 2,3-2,4 miljardit ja kogu võlg läheneb Eestil. No ma pean silmas seda raha, mis peab minema võõrpankade kaudu sinna, kus tulevad USA audiitorid. See läheneb 24 miljardile eurole. Vaat nii see lugu on. Igaüks võib ise arvutada või kui arvutada ei viitsi, siis vaadake Nõmme raadio kodulehe pealt, kuidas võlakell tiksub ja saate teada ka, kui palju teie isiklikult võlgu olete. Suur-Britannia hakkab samuti saama kohtukutset, süüdistus. Suur-Britannia, peetakse siis ilmselt silmas valitsust, olevat olnud teadlik juutide kohtlemisest teise maailmasõja ajal Saksa koonduslaagrites. No ma usun ka, et juutide kohta sai Suurbritannia valitsus kindlasti andmeid, aga noh, eestlased, mustlased, lätlased, türklased või ma ei tea, kes seal veel võisid olla. Nende kohta, noh, vähemalt need rahvad. Igal juhul Suurbritannia tegi näo, et tema ei tea, kuidas juute koheldi koonduslaagris. Jerusalemas Menachem Begin Centeris toimunud rahvusvahelisel konverentsil ütles Ameerika advokaat Tony Tanaka, et lähiajal esitab tema siis rahvusvahelisele Haagi kohtule Haagi Ühendkuningriigi vastu ja süüdistab Ühendkuningriike passiivses abis natsidele juutide hävitamisel. Kui see nüüd on kogu sõnastus, siis karta on, et oma litaka saab ka Island, Antarktika ja ei tea, mis piirkonnad veel, sest vait nad ju olid. Ja nüüd siis 70 aastat hiljem peab hakkama Suurbritannia vastutama. Tähelepanu väärne on muidugi see, et Suurbritannialt nõutakse kompensatsiooni ja vabandamist nii kannatajate ees kui ka pretsedendina Iisraeli riigi ees ja kompensatsiooni siis mitte ainult kannatajatele, vaid ka Iisraeli riigile. See riik muidugi Iisrael loodi alles pärast seda, kui kannatati, aga ega sellest ei ole midagi. Muidugi, eks Heski mõisteti Nürnbergis süüdi sõjakuritegude ees selles sõjas, mille ajal tema istus Inglismaal vangis, aga noh, on nagu on. Teoreetiliselt, ärge nüüd keegi pahandaga, aga ma lausa ootan, millal esitatakse rahvusvahelisse Haagi kohtusse Haagi Iisraeli riigi vastu, et see riik loodi nii hilja ja seega jälle midagi passiivset kannatuste suhtes ja nii edasi. Peale selle, kuna riik loodi hilja, ei saanud juudid põgeneda Iisraeli. Mõttekäigud on jubedad, aga meie planeedi juura tundub olevat veel jubedam ja oma omadustelt kipub ta ilmselt varsti ületama ka kõige võimsamaid rahvaluulelisi legende, muinasjutte ja muid fantaasia konstruktsioone. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka doktor Vassiljev Riigikogust ja esimene küsimus tuleb kohe meditsiinivaldkonnast. Lugesin siin ette uudise. Noh, see on mitmes keeles kokku tõlgitud, et juunikuus 100-aastaseks saav herr Rockefeller oli operatsioonil möödunud nädalal ja sai endale 6. südame. Tähendab, 6. südame siirdamise operatsioon ja väidetavalt juba järgmisel päeval esines pressikonverentsil ja ütles, et kavatseb elada 200-aastaseks, sest armastab elu. Ja. Ütle nüüd, on sul sel teemal kogemusi, usud sa või sa ei usu, oled sa kuulnud?
Usud või ei usu, jah, tere head raadio kuulajad, et see meenutab nii kui mingi tauhinna mängu, et usud või ei usu. No kui pappi onneks ole, no siis võib ju igasugused imesid teha, kõigepealt täpsustame ära, et südame siirdamine, jõltsemine elutähtsa organi siirdamine, ega see ei käi mitte niimoodi, et pannakse sul mingi uus elund sisse, eks ole, ja siis muud kui kalpsad rõõmsalt ringi.
6-tunnine operatsioon ole.
No mitte selles ei ole asja, on ta 6-tunnine või 12-tunnine, et patsiendi enda jaoks see tähendab lihtsalt, et pannakse magama, eks ole, ja ta tunneb nii kui hetke pärast oleks üle särkand operatsioon läbi. Kui inimesele pannakse mingi uus tükk liha sisse, siis organism tõrjub seda ja sinna pole mitte midagi parata. See inimene peab eluaeg võtma ravimeid, mis suruvad maha immuunsust, mis tähendab seda, et iga lihtsam pisik võib talle muutuda surmavaks, nii et ega sellise inimese elu ei ole eriti kadestamisväärne, kogu aeg on rohtude peal, kogu aeg tuleb teha analüüse ja õrnalt vaevalt püsib see organ sees ja ka mitte sellepärast, tähendab sellepärast ongi tal juba kuues süda või mitu, eks ole, sest et ta lihtsalt ei jää püsima, organism tõrjub selle eemale, nii et inimene, kes on siiratud elundiga, ta on väga raske invaliid ja iga tema päev võib saada talle viimaseks. Aga kui raha on, siis muidugi võib järjest neid südameid talle muudkui aga istutada, nii kui kuni organismus vastu peab ja küllab teda siis elus hoitakse. Rikas inimene võib endale lubada seda, eks rikkal inimesel on hambaid ka rohkem, eks ole. Et vahesel inimesel on kaks hammat kolmes reas, eks ole, suured vahed nende vahel, aga rikas inimene paneb endale kas või 42, anatoomia järgi on 32 ette nähtud. Nii et raha paneb nii kui öeldakse rattad käima.
Nii et põhimõtteliselt inimorganism kannataks selle kõik välja. Räägitud on muidugi ka Vene teadlaste kummalistest uuringutest saavutustest, kui praegu siin südame peale minna, kas või see, et vereringe on nagu see, mis käivitab mõnes mõttes südant ja süda on nagu kella hooratas, mis reguleerib, et see verevool päris sujuv ei ole. Niisugust asja lugesin ka kunagi ühest päris tõsiselt võetavast meditsiini väljaandest, tõsi vene keeles ja nagu me teame, siis see ei pruugi õige olla, oleks see NATO-st tulnud, siis ta oleks õige.
Nii kui öeldakse, tõlkes kadunud. Süda loomulikult pumpab verd rütmiliselt, eks ole, aga veri enam vähem liigub ühe kiirusega. No sellega nii kui sisepõlemismootoriga, eks ole, see töötab ju ka väikeste plahvatuste naasi silindrites, aga auto liigub ikkagi sujuvalt, mitte hüpetena.
Nii et... See on siis nagu veresoonte seinad amortiseerivad tõuked ja mõneti tõuked siiski jäävad, pulssi on.
Pulss on, aga pulss ei tähenda mitte seda, et veri tõugetena liigub, vaid pulss kandub edasi mööda veresoone seina. See on veresoonte seinte vibratsioon. Ja, ei, no kogus organismi funktsioneerimine on ääretult keeruline värk, nii et keegi Rockefeller, kelle siis istutatakse neid südameid üks teise järel, no ma usun, et ta on raskes seisus voodis pikali ja voolikud juhtmed on tal küljes, nii kaua kuni pea
hajumingi määral
töötab või pressikonverents andes, selleks, et anda pressikonverents, no inimene, kes on voodis pikali voolikult küljes, no tuleb ta üle säratada ja kõrist hingamise toru kunst hingamisaparaadi toru välja võtta, esitada talle küsimus ja ta siis vastab ei või jaa ja ongi pressikonverents, nii et see pressikonverents on kõige lihtsam
asi. No jah, niimoodi võib
olla. Aga igasugused need vene imed, mis on venelased juba eelmise sajandi 30. Aastate lõpus teinud, et koerale kaks pead istutanud ja mida iganes. Jällegi tol ajal ei olnud immuunsusest ega ära tõukemehanismidest õrna haimugi ja sellepärast sellised monstrumid elasid seal mõnest tunnist kuni paari päeva, nii hiljem mädanes kõik tükkideks ja surid ära. Nii et see on loomade paradiisi, jah.
Nõmme raadio Facebookis on ka vist üks pildiseeria sellest koera pea siirdamisest ja päris kummaline asi, üks veneteemaline asi, ei see vist ei ole siiski veneteemaline, see peaks minema väljapoole. See on ka seotud südamega, see on süda, mis ei tuksu, vaid mis sujuvalt suunab verd tehis süda.
Jaa, tehis süda on täitsa olemas, see on juba ammu olemas, igasuguseid mudeleid on no, kasutatud juba aasta kümneid.
Ma alustas seda teemat, aga tehis süda meni jõuti siiski hiljem.
Ei, no tehis süda põhimõtteliselt, ütleme selline paraja toa suurune, eks ole, see oli juba teise maailmasõja ajal täitsa olemas, aga jut käib sellisest, mis annaks istutada inimese organismi sisse, seal muidugi üks põhilisi takistusi oli piisavalt võimas ja väike voolu allikas, eks ole, patarei, nii et põhimõtteliselt ja on olemas ja tehis süda on selles mõttes siiratud doonori südamest parem, et ta on, ei tekita ära tõukereaktsioone. Ta on lihtsalt, no ütleme piltikult tükplast massi inimese sees, eks ole, et seda organismi ei võta kui võõrast kude, kui sisse tungijat ei hakka eemale tõukama, et välja mädaneks. Nii et igasugu kunstlik asju inimesele pannakse ammu, kunst veresooni, eks ole, kunst silma läätse ja no, kunst ajusid ei ole ainult veel välja. välja mõeldud, aga küll kunagi ka need välja mõeldakse.
Ja mine sa tea, võibolla on ainult, et ei ole veel inimesele külge pandud, sellepärast, et ei ole nagu põhjus. Siin on mitu vandenõuteooriat veel Kate Middletoni ümber, et kuidas tema ikka pärast sünnitust nii äkki püsti sai, aga arvestades, nagu sa siin ka Rockefelleri kohta ütlesid, et rikkad inimesed panevad omale nii palju hambaid kui tahavad ja nii edasi, võiks arvata ka, et eks niisuguste inimeste toiduratsioon ja elamistingimused on ka märgatavalt erinevad sellest, mis on nüüd tavategelastel ja kindlasti on neil ka aega rohkem hobideks, võimlemiseks ja muuks taoliseks.
No ma usun, et kuuenda südamega Rockefeller ei söö mitte midagi, vaid tal on voolikult küljest, saab seal glükoosi.
No toidumuret tal ei ole. Ja.
Toidumuret tal ei ole, nii et ilmselt hambad on suust välja võetud ja puhkavad.
Aga Kate Middletoni äkiline taastumine, mida väidetavalt kõik maailma naised, kes on sünnitanud, pidavad kadestama. Et...
Ha! No vanasti, see on jumala Eesti talunuised naised, sünnitasid kartuli vao vahel, eks ole, muud kui kõplused edasi.
Tegelikult peaks olema sünnitamine ju täiesti normaalne tegevus ilma igasuguste komplikatsioonid, et kogu elus loodus tuleb sellega päris edukalt toime välja arvatud mõned koeratõud, kes ilma inimese abita ei saa isegi ennast paaritatud.
Ja ka need on koeratõud, mis on inimese poolt aretatud, ehk värdjad, eks ole. No, neil on igasugused muid vigu ka, nad põevad igasuguseid haigusi, eks ole, mis hakkavad nendele külge tunduvalt kergemini kui krantsidele. Ja no kasside kohta näiteks on teada, et kõige intelligentseme vastu pidavam tõug, see on Eesti prügikasti kass. See on intelligentne, terveks see läheb kaua. Ja,
matemaatilises plaanis siis kõikide kass ja väiksem ühiskordne.
Ja sinna on siis neid pärslasi ja seal sfinkse ja muid sellist kalleid ja haruldasi kassi tõugen sinna lihtsalt vähem nagu külge hakanud ja oma geneetilist panust on nad vähem annud, sellepärast, et need prügikasti ümber ju ei hulgu.
Jah, eks ta niimoodi ole, et suur segu. Kas inimrasside segustamine on ka enam vähem selle sama põhjusega, et toome aga 49 000 kuskilt Aafrikast pidi ju tervet, vaata, et rajoonikest rajatama.
Jaa, inimrassidega on üldse huvitav lugu, sest väidetavalt on nad kõik inimesed põlvnevad mingisugusest ühest, kes elas Aafrikas, eks ole.
Ja, kui ma tohin katkestada, see, kes elas Aafrikas, võibolla see on, noh, leiti ja see ürgema, aga võibolla see on ainukene mõtkele kondid alles olid, ehkki neid oli rohkem.
Väga võimalik, aga oli tugeva kondi. Iga mõt peab ütlema ja ega see on ainult üks võimalikest teooriast. Teooriaid on palju, eks ole. Aga on see teooriat, et kõik nad Aafrikast tulid, eks ole, siis mõni nagu põhjama päikese käes pleekis valgemaks ja nüüd hakkavad nad siis jälle segunema.
Aga see ei ole tõelnud, et ikka erinevused on kohati päris.
On küll, jah. On küll, aga võt, mis puudutab erinevust, siis erinevus on vajalik sellepärast, et põhimõtteliselt liikide areng, ta eeldab mitme kesisust, et oleks võimalikult rohkem geneetilisi muudatusi ja loodus valiks nende seast välja kõige ratsionaalsemad, mis paarituvad ja jäävad ellu, ülejäänud on nõrgad ja kärbuvad ja selles mõttes on bioloogilise liigile kasulik, kui tuleb kuskilt kõrvalt areaalidelt tuleb isendeid juurde ja näiteks Polüneesias ja Kariibi mere saartel on aastat tuhanded ilmselt olnud selline traditsioon, et kui mingi väiksel lõunama palmi saarel elab väike populatsioon 200 inimest, kes seal rohuseelikutes ümber lõkke ringi kargavad ja kui siis tormi käes uppunud kuunarilt uhtusid lained sinna eurooplasest madruse, siis madrus võeti kõigepealt kinni ja kõik küla naised kasutasid ära tema genofondi ja alles pärast seda söödi madrus ära. Nii et siit ka see Polüneesia külalist lahkus, et igale külalisele ikka pärg pähe alasti naised tantsivad ümber ringi, antaks süüa juua ja mida värki kõike, eks ole. Nii et see on puhtalt geneetilise rikastumise eesmärgil. Samas ütleme seal eskimode tšuksid nii edasi, et kui seal ikka valge mees külla tuleb, no siis peremees annab talle süüa juua ja palub lahkest tema naisega magada. Et valge mees nii ei võta suurt vedu sellepärast, et see kohaliku mehe naine, kes kes on küll võib-olla 16-aastane ja no kui kasukas ära võtta, siis võib-olla isegi väga nägus, aga selle kasukall ongi ta, on ta 16 aastat pesemata.
No ja, muidugi see ümber maailma reisid ja värgid, see meenutab mulle küsimust tarkade klubile, et James Cook sõitis 3 korda ümber maailma, ühel neist reisides söödi ta ära.
Ja pärast enam ei reisid millegi pärast.
Mitmendal reisid, see on põhi küsimus.
Hawaii saartel söödi ta ära, jah.
See tähendab, et rahvaste segustamine peaks olema nagu genofondi lehea. Tõsi, katsed mesilastega näitavad, no see on üks Eesti mees teinud neid katseid, et kui nüüd tuua see Ameerika suur mesilane ja paaritada ta meie pisikesega, siis esimene põlvkond on väga võimas ja tugev, teine on juba mitte nii väga töökas, aga natukene tige, kolmas on juba ainult tige ja neljandat ei tule, sureb välja. Ma sihin selle peale, et nagu ma tähele panen, on Inglise kuningakoja esindajad reeglina valged, kuigi võimalusi oleks neil hullumiseni. Ma tean ainult ühte riigijuhti, kelle abikaasa oli väidetavalt nagu teises stressis, kuigi tonaalsuselt väga sarnane Kanada pärituluga oli abikaasa, aga ise oli ta egiptlane, aga kuidagi pidi jah, võib-olla siis välja rännanud. See tähendab, et meie kroonitud pead, meie ilusad ja toredad, mõni võib neist olla küll homoseksuaalist, aga ega ta nii väga avalikult ka ei ole, natukene nagu on ja natukene nagu ei ole ka. Seega siis eliidile jääb nagu üks moraali koodeks selle abielu ja rassi küsimustes ja muu mais moodustagu siis substraat eliidile, jah.
No tegelikult pilt on veel mitmekihilisem, et üks asja on mass, eks ole, teine asja on eliit, kolmas ja kõige kõrgem klass on kroonitud pead ja nemad on sunnitud vereliini hoidma. Nii et ta võib ju
mis neid sunnib, kas oma soov
traditsioon,
või
et, kõrgem? Traditsioon, sellepärast, et see oli ikkagi, ütleme, tähendab, omandi küsimus monarhile kuulus see riik ja ta pidi hoolitsema, et vereliini pidi läheks pärimisõiguse edasi ja sellepärast ta võis kuninganna kuskil võiks või printsess võis tiiba ripsutada talli ülemaga, eks ole, aga pidi kindlasti kasutama kaitsevahendeid. Aga abi elluti ikkagi kroonitud pead, eks enam, et need abielud olid ju poliitilised abielud, et sõlmide riikide vahelised liidud, mida siis kinnitati abieludega ja sealt siis tulidki sellised asjad, et enamik kuninga majade liikmeid on teine üks teisega suguluses lähemas või kaugemas seal Habsburgid ja Bourbonid ja seal nii edasi, et selle pärast oli ka küllalt palju pärilike haigusi ja väär arendeid nii edasi, tõesti ikkagi suguluse abielud, mitte lausa venda tõde vahel, vaid seal nõbude vahel ja no, sellest on palju kirjutatud ja räägitud.
Jah, me võime vaadata kas või Vene monarhiat ja Saksa monarhiat ja nende seoseid. Ja
Habsburgidega olid nad kõik seatud. Habsburgid olid küllaltki õnnetu suguvõsa, et suurte näha moonutustega esiluratuv alal lõuge sluude pehmenemine diabeet podagra seal nii edasi ja jällegi Vene saaride suguvõsas kuulus hemofiilia, mis läks naisliini pidi edasi. Nii et eks see iga ühel on maist kanda, nii et me võime nutta ja haletseda need vaesed monarhe, aga iga inimese elus on teatud plusse ja teatud miinuse.
Seega siis vereliinid praktikas on täna ka alles, neid järgitakse ilmselt, on sinna siis kuidagi pidi seotud külgega tänapäevane meditsiin, et võib-olla midagi korrigeerida. Kahtlemata toimub enne kuningliku abielu testimine, seemnerakud, monarakud, kas nad üldse monteeruvad oma vahel, milline võiks olla tulemus, aga tulemust me näeme siis, kui see tulemus on siiski natukene edasi arenenud ja eeldatavasti mitte tulevase selle võimuka naisterahva kehas, vaid kuskil mujal või kuidas need katsed käivad?
No ei, kes seda teab, eks ole, igasugu legende on ja selle ümber, et kroonitud peade väiksed rakukesed kuskil katseklaasides seisavad külmkappides ja hiljem keegi võib kas väärastunud huumoritundest või mingitel pahatahtlikel eesmärkidel siis nendest munarakkudest kasvatada uusi kroonitud päid. No tegelikult ega tänapäeval ei toimu enam monarhide vahelised abielud sellisel viisil, et nüüd kindlasti inglise troonipärija peab abielluma kellegagi Hollandi kuningakojast või Taani kuningakojast. Ei, nad võivad ju vabalt valida endel elukaaslasi ja see ei pea olema aadli või kõrgaadli esindaja, aga siiski traditsioon on traditsioon, nii et
mingisugune mõõdupuu on, eks ole?
Kindla peale.
Ja samas võim läheb nagu teistmoodi, see on eraldi
tihti. No aga tavalises perekonnas, kui isa on, eks ole, insener ja ema on advokaat ja nende võsukene toob nüüd koju, ütleme, toru lukseppa tütre, no siis öeldakse talle, et no ikkagi niimoodi ei sobi ja lihtsalt vähendatakse poisi nii-öelda stipendiumi nii kaua, kui nii, no, leiab endale korralik elukaaslane. Teatud seisused on ju alati olnud, on alati olemas ja no, korralik talupidajate perekonnas on ju näiteks ka ei taha mingisugust valge käsi intelligenti oma talusse koduväiks.
Sellel on lihtne põhjendus, lihtsalt ei ole millestki rääkida, kui üks ja teab, ütleme, kõrgemat matemaatikat ja teine teab näiteks nutrijate paaritumis, ja siis nad saavad ainult vaikides viina võtta õhtul, sest no rääkida pole ju millest.
Ja kuninglikku perekonda ka ei saa. Kuninglikku perekonda ka ei saa ju võtta inimesteks ole, kes oskab kuninglikus söögilauas ainult nutrijate paljunemisest rääkida.
Ja loomulikult. Ja seega siis kisub nagu asi India kasti süsteemi peale.
Aga ta ongi, aga mitte niivõrd range, mitte nii keeruline ja mitte nii reglementeeritud nagu Indias. Eks? Indias on see asi ikkagi no, läinud väga liiga rangeks. Aga mis puutab neid mesilasi, no siis igasugu sordi aretust on alati korraldatud, see on täiesti loomu vastane, sellepärast, et tavaline kodumesilane ja mingisugune selline Aafrika tapja mesilane, nad ei ole, tähendab, nii lähedased, nagu ütleme rootslane ja hiinlane. Ei ole. Rootslane ja hiinlane, see on kahtlemata üks inimliik, erinevad rassid. Aga mesilased, nad on siiski erinevad alaliigid ja need kaks mesilast erinevad endast sama, üks teises sama palju nagu eestlane erineb gorillast. Eestlase ja gorilla geneetiline erinevus on alla 5% muuseas, alla 5%.
Ja see on inimesel ja gorilla, ja mitte ainult eestlasel, kuigi eestlane on uhke ja
tähendab, ma nüüd ei hakkaks vahet tegema, et eestlasel ja gorillal on üks vahe ja inimesel ja gorillal on teine vahe.
No, seda
muidu. Tuleb välja, et eestlasel ja inimesel on ka mingi vahe sees.
Jah, ja eks loodus paneb siin ka viiri peale, et alati see paaritumine ei õnnestu, aga ta võib õnnestuda. Räägime kas või siin ütleme vanematest leidudest, kus igasugune inimese abi peaks olema teoreetiliselt välistatud, noh, näiteks lõvi ja tiigri hübriidid, mis nagu ei tohiks tekkida ja igasugused muud niisugused.
See on väär arend, see on loodusviga väär arend, eks ole, no nagu hobu eeslid, eks ole, muulad ja ei, on kaks erinevat asja hobu eesel või muul, eks ole, aga neil järglasi õnneks ei tule, sellepärast, et kui neil oleks järglasi, no siis läheks asi täiesti metsa.
No jah, eks ta sinna pole kisub ja samas, kui nüüd tulevad siia igasugused sisse rendajad, kellega meil võib olla küll väike vahe. Ma ei oska neid teemasid arendada. Teoreetiliselt näiteks Island, suhteliselt suletud ühiskond, see oleks pidanud ju tänase päeva seisuga olema juba täielikult debiilistunud, aga noh, Island ikkagi aktiivne tegutse. President oli ühel perioodil koguni endine tsirkuse direktor, kuna seal on natuke teised inimsuhted ja võimu ihalus ka, noh, näed, see oli vist 92. aastal. Kas see oli 91 või 2, ma nüüd ei mäleta, aga 22. august oli see kuupäev, kui Island kenasti ütles, et Eesti on olemas kui iseseisev riik. No, mis võib näidata ka, et ega nad kõige helgemad pead ei ole, sest ühena viimastest tunnustas Eestit Soome, sest nemad olid meid lähemalt näinud.
Tegelikult see kõik on täiesti seaduspärane, sellepärast, et kui Soome oma lähinaabri suhtes avaldab arvamust ja teeb seda ametlikult, siis ta võtab mingisuguse vastutuse. Ja
Island on kaugel, ja, tema
ja,
võib.
Ja kes on teab, eks ole, mis tagajärjed võivad selle olla. Aga Island on niivõrd kaugel. Eestist, et Islanda siis absoluutselt ei koti, on see Eesti olemas või ei ole ja on ta Aafrikas või Lõuna-Ameerikas.
No eks see võib-olla ka seotud sellega president, ma ei mäleta täpselt, kas sel ajal või no, igal juhul oli tsirkuse direktor ja eks ta võis siis oma armastatud alaga ja. Öelda, et noh, kuule ütleme, et on ja. Olemas, vaatame, kas hüppab ka.
Aga see ei tähenda, et islandased oleksid imelikud, vastu vidimus, et on väga targad inimesed, aga nad arenevad ja oma nagu areaalil, oma territooriumil, aga ega see ei tähenda, et nad peaksid, nagu sa ütlesid, debiilistuma üldsegi mitte, sest eestlase arvates näiteks hiinlased, kas nad üldse ongi inimesed, eks ole, nad inimeste keelt ei räägi, kirjutada ei oska, kirja oskamatud, no, joonistavad mingit praaks jalgu, no kas nad on inimest või ei ole.
Hiinlased ei pidanud valget inimest inimeseks, sest see ei saanud hieroglüüfidest midagi aru, tähendab teitsa lolli.
Absoluutselt, jah, nii ongi. Jah.
Aga tuleme nüüd Hiina juurde, nagu jah, ma ei tea, kas teatakse või ei teata. Moskvas 9. mail paraad 14 000 militaari marsib ja nende hulgas ka 112 Hiina sõjaväelast. Mis näitab veel kord, et vaat, mida ta näitab? Minu meelest näitab ta Venemaa ja Hiina teatavad sõjalist liitu praktikas tõesi. Neid on seal vähe, neid on noh, jah. Võrdlesin tänases saates ka seda kruuda 100 tonni piimapulbrit, milleks läks 1000 tonni Saksama lõssi, et siis saata see Jaapanisse ja maksta Rootsi pangale võlga. Noh, see on ju tühine kogus, see on üks ainuke või kaks raudtevagunitäit. No ja küll 112 hiinlast Moskva paraadil, see on ka vähe. Aga fakt on, et sellele juhitakse tähelepanu. Peale selle Kimi käik, mis ka võib-olla meie inimesele tundub natukene imelik, ei tule ju Põhja-Korea liider ise paraadile, vaid saadab oma poja. Öeldakse, et näed, jääd, ei taha tema Putinit näha. Tegelikult mõtleme nüüd natukene, kui Kim saadab, nii nagu nende tõekspidamised ütlevad, Moskvasse paraadile kõige kallima inimese, oma poja. See näitab ju ääretut usaldust ja samuti liitu. No jah, küll Põhja-Korea piisikene loil terror, no nagu Putin ka võimu kaotamas ainult 89% rahvast toetab teda, keegi ei salli õieti. Hiina Venema suhted ja vaatame, mis seal veel on. Kas sellest on meie tühirühmajate olgas ka räägitud?
Ei, tühi rühmad ei ole sellest rääkinud. Aga üldiselt, et käitumisreeglid, kes kelle juures paraadil käib, need on toiminud absoluutselt samamoodi juba aasta sadu kui mitte aasta tuhandeid. Võtame selle sama Kimmi, kui Kim isiklikult ilmuks Moskvasse paraadile, siis sellega ta tunnistaks ennast Vene tsaari vasalliks. Seda ta ei saa teha.
No see nüans ka muidugi.
Ja sellepärast ta saadab sinna mitte kõige kallima.
Aga meie president käis ju Moskvas
paraadil. No meie president on meie president, jah, loomulikult. Et, ta ei ole, tuleme tagasi meie presidenti juurde natuke hiljem, paneme ta praegu koridori ootele. Aga Kim saatis mitte kõige kallima, vaid ta saatis teatud tasemel esindaja, millega ta näitab oma vahelist nagu usaldust, näitab osalust, aga siiski mitte alluvus suhteid.
No ta näitab ka perspektiivi tulevikku, et poeg jätkab seda tegevust.
Ja seda on küll. Venema poolt. No Venema teeb kõiki pingutusi, et osta endale paraadile nii palju kui võimalik külalis esinejaid ja näidata neid nii palju kui vähegi telekanalitesse mahub selleks, et näidata selle samale Obamale, et meid toetavad Korea, seal üks või teine Hiina ja kes iganes, eks ole, ja kes seal sinu juures paraadil käib, vot Kasakstan ei käi sinu paraadil, vot niimoodi. Nii et selles on selle asjade põhimõte. Aga mis puudutab meie lugupeetud presidenti, no siis on autoritaarsed riigid, on presidentiaal, president. Yeah. Presidentaalse võimuga riigid, kus president näiteks ütleb, et kahe päeva jooksul pange kurivaimud 40 rongi käima, eks ole, ja hommikul nad käivadki. Ja meil võtakse sellist asjade arutamine pool aastat aega. Aga,
kauem,
ei, arutamine võtaks kaua, aga tulemust polekski. Nii et meie president on muidugi meie president, ta on see rohkem sümboolne kuju, eks ole, kõik suurem tegu, mis ta teeb aasta jooksul on pingviinide paraad, eks ole, ja ka selles on teda aidanud tema endine abikaasa, mis nüüd saab vaasikasest, seda ma ei tea, mõlemast vaasikasest, aga kus ta käib ja mis ta teeb, no president ei pea sellele mõtlemast, kui näiteks Obama käis Eestis, ma usun, et ka talle on õrna aimugi, kus kohas ta üldse asub, eks ole.
Ja selle... No George Bush on ka ju rääkinud Lätist Eestist läbi.
Ja sellepärast, et George Bushi ajal ei olnud neilt läbi paistvaid ekraane, mille pealt kõned lugeda, nii et tema pidi vähe õppima. Aga Obama...
Muide isegi seltsimes Leonid Iljitš Brežnevil oli prillide sees üks väga kift aparaat, mis lükkas talle aegajal pilti ette.
No ma usun, et aegajalt see aparaat pidi tal vähe ka särtsu kandma, et üle särtuks. Jah, nii et ikkagi suure riigi presidendil on väga suur meeskond, kes otsustab mitte ainult seda, kuhu president läheb või kuhu ei lähe, vaid ka seda, millise riigi pea kirjale ta vastab ja millisele ta jätab vastamata. Aga paraku meie presidendi nõustajad, seda ma olen mitmel korral näinud. Ma ei ütle ühtegi halba sõna meie presidendi kohta. President kui institutsioon, see on meie põhiseaduses olemas ja tuleb austada, aga presidendi nõuandjatest mina lugu ei pea, sellepärast nemad teevad väga jämedaid välispoliitilisi vigo ja sellepärast jah, võib juhtuda mida iganes. Aga jah, mis puudutab nüüd Moskva paraadi, see on väga suur kontseptuaalne asi, 9. mai või 8. mai, eks ole igasugu pronkssõdurid ja värgid, kes võitis, kes ei võitnud seda. Aga no paraku ei ole midagi teha. Venemaa võib ju seal oma elanikele pähe taguda, et nemad heiska siit riigipäeva hoone kohale punase lippu. Tegelikult mis seal vahet? Esimese, teise, kolmanda maailma sõja on võitnud Ameerika Ühendriigid. Praegu on võitmas neljandat, ehk majanduslikud seda. Ja ameeriklased on alati osanud teha niimoodi, et Euroopas läheb väga suureks madinaks ja nii üks kui teine osa pool ostab kas relvi või nende valmistajaks valeameenud ressurssi ikka ameeriklaste käest.
Niimoodi ta on. Lõppude lõpuks Ameerika annab 34% maailma sõjalisest käibest. Teisel kohal on Hiina, aga me teame, et Venemaa on relvastunud ja oht suureneb ja protsent ja nii edasi. Noh, pisemad poisid seal vähem, aga muidugi. Ja samas kui vaadata nüüd... kellele relvi müüakse, siis on ka väga selgelt näha, kuidas, no nagu omale Leitner Schmidti lapsed jagasid Venema territooriumi oma kerjapiirkondadeks, on ka relvamüügi piirkonnad väga ilusti ära jagatud ja tõepoolest tüli küsimus on ainult siis, kui keegi läheb teise Marjamaale oma püssi müüma.
Nii on, jah. Võt Venemaast räägides kogu aeg, et on okkupandid ja maailma vallutajad ja seal mida iganes, mis plaaninud peavad, aga kui vaadata kogu ajalugu, eks ole, no Venemaa ta on oma areaali laiendanud, kord on ta siis selle tsaari impeeriumi hulka võtnud Liivi ja Kurama Kubermango, kord on ta siis laiendanud Kaukaasia ta veel kuskile, aga ta on püsinud paigal ja ta ei ole iialgi pidanud mingeid vallutussõdu kuskile Euroopas või Ameerikas või Austraalias, praktiselt tal puudusid kolooniad, nii et ta on käitunud hoopis teistmoodi kui Euroopa riigid, Spaania, Portugal, Prantsusmaa, kes ikkagi ajasid oma kombitseid üsna kaugele. No välja arvutud, eks ole, Alaska, mille Venema omal ajal ostis, hiljem müüs maha, eks ole, ja alles pärast seda leiti, et see on kulda täis.
No ja koloniaalpoliitika, see on niisugune asi, et tegelikult seda on ajanud ju kõik. Kui me vaatame ja. Näiteks eelmise sajandi esimese poole Mark riike, siis me näeme prantsuse keelt Aafrikas, nii et tapab inglise keelt samuti.
Aga kus on vene keelt, kus on vene kolooniad? Neid pole
vene kolooniad, jah, sel ajal, kui ma Nõukogude armees olin, siis muidugi Kesk-Aafrika kohta räägiti juba nii mõndagi ja muude piirkondade kohta.
Seal oli vene huvisid sama palju, nagu on praegu Ameerika Ühendriikide huvisid.
No jumal tänab, seal ei ole enam vene huvisid. Midagi ja. See on nüüd Hiina oma, nii et...
Jah, aga muuses, ka seal vene huvisid ei olnudki, seal olid Nõukogude huvid. Sellepärast, et sinna eksporditi mitte vene riiki kultuuri või mida iganes, sinna eksporditi kommunistlikku ideoloogiat ainult.
Eks praegugi me võime ju asja samamoodi kerge demagoogia varjundiga tõlgendada, et ega siis Moldovas ei ole ju ka Ameerika ja või Euroliidu või mille iganes huvid. Seal on paljude meie ladviku tegelaste maaomandid ja muud taolised pehmemad huvid ja eelkõige muidugi mõttelaad, mis võimaldab neil vaesusest väljuda võla suurendamisega.
Moldova on ka väga huvitav väga piirkond, sellepärast, et tegelikult mingit Moldovat pole 100 aastat tagasi olnud, oli Bessarabia, aga hiljem jagati ta pärast teist maailma seda Moldovaks ja Rumeeniaks. Tegelikult on ju sama rahvas, kes räägib ühte keelt, ainult sellele osale, mis jäi Nõukogude Liidu piiresse suruti kaela, et nad kirjutaksid vene tähtedega oma väga vana keelt. Ei, praks oli muutunud oma väga vana keelt, mis otseselt põlvneb ladina keelest muuseas.
Käis meil siin üks esineja ja tema nimel on kaks hääldusvarianti, Moskovi või Moskovitsi. Mm-hmm. Eks ole sõltuvalt sellest, kumma ala esindaja ta on ja tekiski pisukene segadus. Aga Moldova Nõukogude ajal, Moldavia, nagu ta oli, ja Kishinjov, 270 kilometrit Odessast. Odessa, tänaval müüakse parte kanu veini kõike ja Kishinjovis mitte midagi. Tühjad söögi kohad, see jättis mulle 70-ndatel ikka täitsa ehmatava mulje. Siis mingi 3-4 tunnine rongi sõit ja tõesti kolossaalne erinevus.
No, aga mis parata, Odessa on maailma linn. Odessat ikkagi tuntakse väga palju. Kishinjov, seda tunnevad maailmas ainult üsna targad inimesed.
Põllud. Kõik, mis seal oli. Ja vaesus, kus juures... Odessas ma ei näinud erilist töö tegemist, ma nägin seal kingseppa ja veinimüüjat, aga Moldavias ma nägin, kuidas inimesed rabasid tööd teha.
Kuulge, aga tähendab Juudamaal kuningas Herodes suure poolt rajatud Cesaria linn sadam, eks ole. Seal ka keegi tööd ei teinud, aga kogu Juudamaa provintsist korjati sinna kokku härjad ja teraviljad, horjad ja kuld ja mida iganes, nii et elati väga rikkalt täpselt samamoodi on kõik toimunud alati. Odessa on suur linn, on metropol ja ümber kaudsetelt põldudelt veeti sinna rikkused kokku ja nii ta tegutses täpselt samamoodi nagu feodaal ajal, samamoodi ka nõukajal. Tänapäeval on muidugi seal piirkonnas üsna segane poliitiline olukord, nii et aga küll need asjad ka paika lähevad muuseas Eesti piires, toimub täpselt samamoodi, et ikka talu majapidamisi veel on veel seafarme, kuigi sigu munitsipaliseeritakse, on veel lehmalautu, kuigi lehmad järjest muud kui lähevad lihakombinaate, aga kaubad need veetakse kokku Tallinna ja Tallinn möllab, helab, jõukalt inimesed käivad ööklubides, ostavad enda suuri autusid, kuigi rääkitakse, et põllumees põline rikas, põllumees on põline vaene.
Jah, tegelikult praegu sa tõid siia sisse päris ilusa termini, munitsipaal siga, uhke võib olla munitsipaal orikas või midagi taolist. Aga...
Ei, see on linnasavanem, munitsipaal orikas.
Rahvaränne, 49 000, kellele me peaksime siin tahtma anda peavarju täielik segadus selle üle, et ma parema meelega võtan enda juurde lätlase elama kui moslemi, kuigi kui korraga tuleb välja, et see lätlane ongi moslem või vastupidi, tähendab, siin on terminoloogilist segadust, siin on majanduslikku segadust, samal ajal me näeme, et põgenemine ei toimu mitte ainult Aafrikast, vaid põgenemine toimub näiteks ka Vana Koiolast Tallinnasse või kuskil Põlvast Tallinnasse. Põgenetakse enam-vähem sama põhjusega, imbutakse sisse. No formaalselt võttes oma keel ja kultuuraga kasti vahe ikka annab aegajalt natukene tunda. Põgenetakse siit veel kaugemalegi. See tähendab, et omavalitsuste riikide... Riikide ühenduste juhtimine on lihtsalt küündimatu ja ei suuda protsesse mõistusepäraselt ja tõhusalt reguleerida ja tahes tahtmata tundub, et suur projekt on rahva arvu vähendamine. Samal ajal on toodud sisse juba uus vaenlase kuju. Olen siin heitnud pilgu peale Hollywoodi filmidele ja perspektiiv on sõjaline konflikt Indiaga, sest järjest rohkem vilksab India relvastust, India nimi, India terrorist läbi Hollywoodi filmidest, nii et tähelepanu, Araabia terroristilt hakkab liikuma nagu mujale. Kõik need liikumise, praegu see jutukene oli võibolla liiga laia haardeline, aga printsiip on üks, kuhugi pannakse pomm, rahvas tormab selle pommi koha pealt eemale, nagu ütleme saarlased pärast kaali meteoriiti. Ja nüüd on nad pagunikud ja põgelased, võib ju tekitada ka uus moodustisi sõnadest, et veel segasemaks teha, kes pärgel ta on. Kellele see kasulik võiks olla?
Ma arvan, et on teatud protsessid, mis ei olegi eriti juhitavad ja see on selline diffusioon, võib-olla isegi Browni liikumine.
No Browni liikumise määrab ära osakese mass, mis annab tale inertsi ja teatud piiridest osakene välja siiski ei pääse.
Jah, ja tähendab väljaspool maatmosfääri need osakesed ei elagi, kui me räägime inimestest.
Jumal tänatud.
Jah, muidu läheks Marsil ja elu karmiks. Jah, nii et ei ole midagi parata, selline liikumine toimub, muidugi on olemas poliitilised pagulased, põgulased on olemas.
Pagunikud ja põgelased.
Jah, ja tulebki ilmselt vahet teha, kummad on kummad. Ja. Poliitilised majanduslikud on need, kes lihtsalt isama huvi pärast mängivad nippernaadit, eks ole, üle kogu maakera. Nii et selline liikumine toimub, aga kõik on jällegi seotud sellega, et kogu inimkonna eksistentsi vältel on alati toimunud mingite territooriumide hõivamine, kas sõdadena või rahvaste rändena, aga niimoodi on asjad toimunud, rahvaste diffusioonina on toimunud territooriumide hõlvamine, on tekkinud uued riigid, on suurenenud, siis need riigid on lagunenud ja need protsessid on alati toimunud. Me teiega elame lihtsalt mingil pisikesel aja järgul inimene suudab hoomata oma elu jooksul seda 50 aastat, mis on tema on näinud ja millest on tema vanematele rääkinud, aga ta ei suuda seda näha kui aastasadade vältel toimuvate protsesside osa. Nii et see liikumine toimub, toimuma ta ilmselt jääb, aga üldselt see kõik on pühakirjas ju kirjalt. Lugege piiblit, mis inimesed tegid, võtsid kokku, hakkasid ehitama Paabeli torni, eks ole, kõik rääksid ühte keelt ja otsustasid, et ehitavad torni kuni taevani välja ja annavad issandele jumalale tere käeks ole. No täpselt sama praegu Euroopa Liiduga tehakse, mis jumal selle peale ütles, et ärge olge nii uhked. Ja siis lõhkus selle torni maa tasa, et see telage iga üks sõnnikud oma riigis, rääkige, kes inglise, kes saksa, kes prantsuse keelt, ärge saage üksteisest aru. Ja järelikult Euroopa Liidu saatus on piiblis. Kirjeldatud.
Mitte ainult, aga ajalugu on ainukene asi, millest inimesed mitte midagi ei õpi.
Ei saagi õppida, sest kui jumal hoitku juhtuks selline asja, et inimene õpib ajaloost ja ei hakka kordama oma vigu, siis ta ehitabki üles täiuslikku maailma, kus enam arengut ei toimu, elu jääb seisma, tardub ja seisma jäänd elu võrdub surmaga.
Ei ole päris kindel, vaata see elamise tõhusus varem või hiljem keegi hakkab siiski midagi looma, varem või hiljem hakkab domineerima uuesti parem aju poolkera oma kujundliku
mõtlemisega. Selleks on vähe lolle, sellepärast, et hull julged lollid mõtlevad välja originaalseid ideid ja 100 originaalse idee hulgas on vähemalt 15 sellist, mis on äärmiselt vajalikud ja ratsionaalsed.
15? No, kui seal on ka 5, isegi see võiks põhjustada väga suuri muutusi. Muide, hullud lollid. Täna varahommikune uudis oli see, et huvitaval kombel on Vene õpilaste tase langenud olümpiaadidel. Kui vanasti oldi ladvikus, siis nüüd ollakse kuskil esimene vist oli 22. kohal.
Kas sa mõtled praegu Venemaad või Eesti?
Ma mõtlen praegu Eestit. Ja see tähendab, et teatud aineid õpetatakse eesti keeles ja nad ei suuda seda keelebarjääri olümpiaadil ületada ei,
see,
või see
protsess,
midagi.
See protsess on tunduvalt keerulisem, seal on palju koostis asi. Vaata, kõigepealt, üks kõik, kuidas nad lõpetavad selle kooli ja mis hinnetega need toredad noored inimesed, kes on lõpetanud Eestimaal, Vene kooli, nendel on mingil määral lõpetatud eesti keele valdamist, nad valdavad seda paremal või halvemal määral ja tööturul on nad Eesti kooli lõpetajatest rohkem hinnatud, sellepärast, et Eesti kooli lõpetajad, nad räägivad ühe keele võrra vähem, nad ei räägi vene keelt. Aga kas on lõpetanud vene kooli, ta räägib vene, eesti, inglise, võibolla veel mingit keelt. Inglise keel ei ole tänapäeva noorte sees mitte mingi harjus, vaid see on sama hea kui oma emakeel. Aga mis puudu, jah, kuid vene koolides on üks asi, mis takistab võibolla nende peente teaduste omandamist, mida küsitakse olimpiaadidel, no seal ütleme siinused, tangentsid ja muud sellised eluks äärmiselt vajalikud
see,
asjad.
See, mida tehakse silma ja käega ja ajuga, ja, see on ja, üks asi.
Aga mille järgi õpitakse, millist õpikud on vene koolides?
Kest, ma ei tea.
Ma räägin inimesed, mis õpikud on vene koolides. Eesti koolides on eesti keelsed suurepärast õpikud, eks ole. No, vene koolis on kas 40% või 60% aineid on eesti keeles, üle on siis vene keeles. Vene keelsed õpikud ei ole. Sellepärast, et suurepärased õpikud, mis on Venemaal trükitud, mis tunduvalt odavamad kui need, mis Eestimaal trükitakse, nad on põhimõtteliselt keelatud, sellepärast matemaatika on seal valest ideoloogiast lähtuv. Neid on keelatud kasutada ja millised õpikud kasutatakse? Aga vene kooli õpetaja, kes on ise venelane, aga valdab kindlasti riigikeelt, sest ta muidu ta ei tohiks õpetajana töötada, mingil määral valdab. Ta võtab eestikeelse õpiku. Ja tõlgib ise selle vene keelde ning lööb arvutis ümber ja trükib välja A4 lehtedel. Või ta võtab Venemaal trükitud õpiku ja kopeerib selle A4 lehtedele ja sealt siis üritatakse õppida. Võt niimoodi.
Küsimus ei ole mitte niivõrd rahvuses. Küsimus on selles, et ühe osa Eesti kodanike tase, hea küll, see on ainult, ütleme niimoodi, gümnaasiumi või põhikooli tasemel langeb. Nagu sa ise ütlesid ka, tegelikult nad lõpetavad paremate omadustega, sest neil on keeli, milles suhelda rohkem, mis kaudselt annab ka väga jõhkra torke sellele, et kurat selle gümnaasiumi haridusega see ei ole seotud tegeliku eluga.
Ja aga võt just, milles tema tase langeb? Et noor, kes on lõpetanud venekeelse kooli, no tõepoolest ta piiarvu, mida mina näiteks olen võimeline kirja panema 10 kohta pärast koma, eks ole.
Sa tead seda luuletust, jah?
Venekeelse kooli lõpetaja võibolla ei suuda seda teha. No, eestikeelse kooli lõpetaja teab midagi rohkem siinustest, tangentsitest. On ta sellepärast elus õnnelikum ei ole. Aga kuna venekeelse kooli lõpetajal oli õppimine raskem, sest tema õpetajad pidid leiutama mingisuguseid meetodeid õpetamiseks. Ja,
et siis tegeleti nagu selles koolis juba teadustööga ka.
Ja õpilane samamoodi pidi leiutama, kuidas raskes situatsioonis laveerida, siis vene kooli lõpetanud. Ta on kavalam, ta on nagu liikuvama mõistusega, ta oskab lahendada paremini igasuguseid konflikte ja saab elus paremini hakkama. Võt niimoodi, et no, ei ole midagi ärge parata, see laps, kes isa ikka tead, peksa ka vahetevel annab, no nii kui öelds, kes oma vitsa ei väena, see ei armasta oma poega. Et nüüd ma olen küll praegu käibel olevate kasvatuskontseptsioonidega risti vastu olla sattunud, aga no aasta saadu aasta tuhandeid on ikkagi õpetatud mitte ainult präeniku, vaid ka pitsaga.
Nii tema on.
Ja... Vanasti õpetati pitsaga, nüüd õpetatakse pitsaga.
No jah, muidugi, eks see pitsa on ka rahvustoit ja nii edasi. Aga kokkuvõtteks võiks siis ikkagi öelda, et kuni riigil ei ole kindlat sihti ja eesmärki, ei ole võimalik korralikult välja kujundada, välja arendada ühtegi protsessi, mis selle riigi toimimist reguleerib, olgu siis tegu kaitsekulutuste, presidendi funktsiooni, hariduse ülesannete või millegi muuga. Kõik nagu on.
Täpsustagem korra. Paperi peal on absoluutselt igal riigil oma siht eesmärk. Paperi peal on. No ei ole sellest riiki, kellel ei oleks mingit paperit, kus on kirja pandud, milleks teksteerib.
Küll aga on see siht ja eesmärk, nagu ma siin saate alguseski lugesin arvamusfestivali kohta, kus hakatakse arvama ja mõtlema, kuidas teha paremaks neid protsesse, mis on juba nii heaks tehtud, ja. Et enam paremaks ei saa. Muidugi, kas sa tead, mis asi on depressioon? Depressioon on väidetavalt see, kui sa isegi ei taha kuulda, kui hästi me juba elame.
See on tõeline tase allpool igasugust taset. Aga mis põhutab riigi eesmärke, siis kõige... Tegelikult on asja niimoodi, et kuskil paperil nad on, eks ole?
No see on preambulis, põhiseaduse preambulis.
Aga seda paperit keegi ei loe, eks ole? Aga kui kõrgemad võimukandjad teevad absoluutselt kõik selleks, et mitte üksnes ignoreerida eesmärke, vaid teevad kõik selleks, et me kaotaksime oma keele, oma kultuuri, oma järjepidevuse, oma riigi. Siis...
Et me allutaksime selle kõik välisrahale, kui raha ei saa, ei ole keelt, kultuuri, haridust, mõtlemist, on uhke ja
Võt niimoodi.
Aga paneme punkti täna, Viktor.
Paneme kolm.
Paneme kolm punkti, jah, sest järgmine kolmapäev on jälle see päev, kui sa siin oled. See kolm punkti ja kolmapäev, see sobib küll. Nii et täiesti viisakalt, Viktor, kohtumiseni järgmises saates.
Ja olge terved.
Enne tähtis mees, rauas tugevamgi oli ta. Laulis ta siiski töötas kolmees, külasid valaulu nõbusem. Ta laulis kilgat, kalgat, raud on kõva. Kilgat, kalgat, raud on kõva. Kilgat, kalgat, raud on kõva. Kuid temast tugevam on õige mees. Rattad said uued rehvid tugevad, hobunega rauast hingad sai. Äkile tagus pulgad uueta, alasile haamer hoolsalt lõi. Kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva. Kuid temast tugevam on õige mees. Nüüd ammu möödunud on ajad need, ma siin seppi kojas mürised. Kolmdes kustunud on ammu sööd, möödunud aegu meenutavad need. Kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva, kilgat, kalgat, raud on kõva. Kuid temast tugevam on õige mees. Nüüd ainult laulu kuulen selva suus, lõkkele kui ääsi tuli löö. Kui laulaks laulu möödunust, meenutaks kui külasin kilgat, kalgat, raud on kõva,
salvestatud 2015. aastal.